Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan raidījums frakciju viedokļi. Ir noslēgusies Saeimas sēde, un deputāti pastāstīs jums par šīs dienas sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Normundam Dzinteram. Lūdzu!
Labdien, godājamie radio klausītāji un radio klausītājs! Jā, mums ir tādas vairākas sēdes kopā, līdz ar to nedaudz arī, ko tad mēs katrā no šiem sēdēm īsumā paveicām, no tādi būtiskākie punkti. Tad viens no likumprojektiem, ko šodien mēs iesniedzām, tas bija, protams, arī no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas likumprojekts, kurā mēs lūdzam grozīt 52. panta pirmo prim daļas otro punktu, jo līdz šim tad sanāk tā, ka skolotāji varētu saņemt veselības apdrošināšanu pašvaldībās ne vairāk par 213,43 eiro, kas ir pretrunā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, kurā šī atlīdzība par veselības apdrošināšanu ir 426 eiro, līdz ar to, lai novērstu šo neatbilsmi un nevienlīdzību darību. Mēs iesniedzām likumprojektu no komisijas, kurā šo pārpratumu novērstu un pašvaldības varētu būt drošas, ka viņas drīkst atļauties skolotājiem veselības apdrošināšanu lielākā apmērā. Tad vēl viens no šādiem labiem darbiem šodien ir izdevies ar Sēlijas ģērboni, un Sēlijai būs savs ģērbonis, ko mēs pirmajā lasījumā apstiprinājām likumprojektu. Cerams, ka pavisam drīz arī Sēlija varēs lapoties ar sudraba briedu sārtu fonu, un būs ļoti skaists ģērbonis. Un tad arī esam izveidojuši Kurzemes deputātu grupu, un Kurzemes deputātu grupa, mēs esam 13 cilvēku sastāvā no dažādām partijām, kas pārstāv Kurzemi, un tas mūsu arī mērķis, līdzīgi kā Latgales grupa, ir ļoti aktīva, arī mūsu mērķis ir būt aktīviem un arī kādu vēl labāku papildus darbu paveikt arī Kurzemes labad. Paldies!
Paldies Normundam Dzinteram no Nacionālās apvienības frakcijas. Vārds frakcijas apvienotais saraksts Latvijas zaļā partija Latvijas reģiona apvienība Liepājas partija deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Jā, paldies par, tā teikt, piespēli no Kurzemes. Es kā Latgales deputāts tieši varu izstāstīt gan par aktualitātēm Latgalē, kas gaidāmas tuvākajās dienās, gan, protams, arī par mūsu frakcijas viedokli dažādos jautājumos, kas tika šodien izskatīt un pirms tam sēdēs. Tātad secīgi. Vispirms gribu teikt to, ka šodien mūsu frakcija iesniedza priekšlikumu ministru kabinetam izvērtēt esošo situāciju saistībā ar cīņu pret vardarbību Latvijā un piedāvāt mums konkrētu, teiksim tā, rīcības plānu gan par likumdošanas normām, gan varbūt arī citiem normatīviem aktiem, kas būtu jākoriģē. Mēs to darījām tāpēc, ka jau vairākas sēdes Saeimā tika piedāvāts, akceptēt Stambulas konvenciju, un tai aizvien nav bijis atbalsts, un es teikšu savu personīgo viedokli, izskatās, ka arī šajā Saeimā viņai nebūs atbalsts. Pavisam, līdz ar to, mans personīgais aicinājums ir darīt vismaz to, ko mēs varam darīt patiešām, lai vardarbību mazinātu un dažādas situācijas, dažādi notikumi arī pēdējie, kuriem mums visiem ar nožēlu jāsako līdzi, tikai pierāda to, ka mums jārīkojas nekavējoties, jārīkojas pašiem un jādara tas ar Latvijas likumdošanu, ar Latvijas normatīvajiem aktiem, nevis tikai atsaucoties uz starptautiskiem dokumentiem. Arī par starptautiskiem dokumentiem runājot, par COVID-19 pārvaldības likumu atcelšanu rosināja kolēģi vairākas sēdes Saeimā. Šobrīd veselības ministrija pabeidz darbus saistībā ar visu normu pārlikšanu uz citiem normatīvajiem aktiem un izskatās, ka līdz jāņem mēs patiešām varēsim pasludināt likumu par savu spēku zaudējuši, un līdz ar to mēs varēsim, tā teikt, pāriet no COVID-19 tādas asās fāzes uz ilgtermiņa darbību, lai mēs zinām, ka ja būs kādi riski ar COVID-19 vai kādu citu vīrusu, ka mēs būsim gatavi rīkoties un, protams, rūpēsimies par savu veselību gan paši, gan arī gaidīsim no veselības aprūpes sistēmas adekvātu rīcību. Pieminēju Latgali, rītdien Latgalē notiek plašs pasākums, brauc arī mūsu frakcijas vairāki deputāti, arī frakcijas vadītājs, kur notiks Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras uzņēmēju rīkota tikšanās ar Latgales deputātiem, Latgales apaškomisijas deputātiem, kā arī enerģētikai veltīta konference, kas pēc būtības būs tāds kā neliels tilts uz pirmdienu paredzēto enerģētikas fórumu šeit pat Saeimā. Gana plašs pasākums, patiešām zinu, ka mans kolēģis Andris Kulbergs tajā ļoti iesaistīts un paredzēta arī atbildīgās ministrijas prezentācija par enerģētikas stratēģiju, kā arī frakcijas plāno parakstīt kopīgu memorandu kopīgai rīcībai, patiešām, lai strādātu ar enerģētikas jautājumiem un panāktu rezultātus. Visbeidzot, pavisam īsi gribu informēt to, ka arī mūsu frakcijas un citu frakciju deputāti, koalīcijas deputāti piedāvā izveidot Augšdaugavas novadā industriālo parku, kur veicināt uzņēmējdarbību. Šobrīd likuma projekts ir nodots Tautsaimniecības komisijai, tiek izskatīts, un es domāju, ka pavisam drīz būs arī Saeimā uz pirmo lasījumu. Ar šo es likšu arī komatu un došu iespēju arī citiem kolēģiem izstāstīt par aktualitātēm Saeimas darbā. Paldies par klausījāties. Līdz citai reizei.
Paldies Jurim Viļumam no frakcijas apvienotais saraksts. Vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Lūdzam.
Jā, paldies. Paldies par iespēju. Šodien tiešām mums bija diezgan saspringta diena, skatījāmies tās lietas, kas mums ir palikušas, tā teikt, kur mēs bijām palikuši parādā, un tā teikt, visas iekavētos darbiņus tā arī nepabeidzām. Bet runājot par tiem svarīgākajiem, ko nu mēs uzskatām, tad faktiski šī diena mums sākās ar šo te valsts kontrolieru ziņojumu par situāciju 22. Gadā, par to, kas ir izpētīts un kā vajadzētu uzlabot situāciju valstī. Tur bija, protams, arī nu, tiešām jāsaka paldies par uzstāšanos un šo te izklāstu smalko, bet no savas puses es nedzirdēju un mūsu partija Latvija pirmajā vietā nedzirdēja divas lietas. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka, protams, COVID-19 šie te ierobežojumi un šis te likums, viņu jau vajadzēja atcelt sen. Labi, šogad mēs viņu līdz līgo svētkiem varbūt nedaudz vēlāk, tā teikt, atcelsim, bet atvainoties tautai par to, kas ir bijis, par to, kas ir nodarīts, 62 tūkstoši cilvēki ir atlaist, cik cilvēkiem ir bijušas komplikācijas no šīm te potēm, vakcīnām un tā tālāk. Tātad mūsu uzskats, partijas uzskats ir tāds, ka likums ir likums, viena lieta, bet atvainoties cilvēkiem par to, kas ir nodarīts, nekad nav ne pa ātru, ne pa vēlu. To nu gan mēs varējām izdarīt. Un valsts kontrole tātad par šo te COVID-19 neko savā ziņojumā nebija teikusi. Otra lieta, kas man personīgi ļoti uzrunāja, bija tas, ka saistībā ar līdzekļu izlietošanu valsts kontrole norādīja par šiem te daudziem desmitiem miljonu, kas nav izlietoti atbilstoši vajadzībām vai vispār nav izlietoti. Tanī pat laikā mēs veicām šo te pieprasījumu budžeta likumā, kur policistiem prasījām, lai palielinātu adekvāti algas, kur bija nepieciešami 23 miljoni savukārt glābējiem un ugunsdzēsējiem, prasījām 4 miljonus eiro, lai spētu apmaksāt virsstundas un naktstundas, lai nebūtu jāslēdz depo. Šie jautājumi tā tad arī netika skatīti, netika cilāti. Un tas mūsu skatījumā īsti nav pieņemams. Vēl runājot par to, kas tika pieņemts saistībā ar šiem te pagājušā reizes sēdēm, iepriekšējām sēdēm, ļoti būtiski ir šie te krimināla vajāšanas speciālie pasākumi, kurus tagad varēs pielietot, lai aizsargātu šo te no vardarbības cietušās sievietes, nu, jebkuru personu no vardarbības cietušā. Es uzskatu, tas ir būtisks solis, tā teikt, pareizajā virzienā. Un jāsaprot ir tas, ka neviena
Stambulas konvencija nepasargās nevienu cilvēku no vardarbības, ja mēs paši iekšēnē kārtīgi pie tā nestrādāsim un neuzlabosim iekšējo situāciju. Jāatzīmē tas, ka pieņemsim valsts policijā uz šobrīd trūkst vairāk kā 2000 cilvēku, kas pildītu policijas funkcijas. Un neraugoties uz to, ka katru dienu ir jānodarbojas ar jāiet palīgā robežsargiem, jo mūsu robeža tiek torpedēta, Valsts policija, faktiski es, mūsu uzskatā tiek galā ar saviem pienākumiem, bet viņa ir jāpalīdz. Un ja mēs nepalīdzēsim, tad mūsu iekšējā drošība ir katastrofas priekšā. To es pilnīgi oficiāli jums varu šeit pateikt. Vēl jautājums, pie kā es gribēju pieskarties, un tas ir tiešām ļoti patīkami, ka šis te jautājums nonāca līdz Saimai un tālāk nodots komisijai izskatīšanai, ir jautājums par daudz bērnu ģimeņu vecāku ātrāku pensionēšanos. Tātad doma ir tāda. Tiem vecākiem, kuriem ir 3 bērni, pensionējās 62 gadu vecumā, tie vecāki, kuriem ir 4 bērni 61 gadu vecumā un kuriem ir 5 un vairāk bērni, tie pensionējās 60 gadu vecumā. Es domāju, šī ir ļoti atbalstāma iniciatīva, šobrīd viņi tika nodota komisijā izskatīšanā un domāju, ka gūs arī atbalstu Saimā. Jā, tā kā paldies par veltīto laiku man uzklausījāt. Gribu vēl pastāstīt par to, ka šodien Saimas basketbola komanda brauc uz Valmieru, tā teikt, sportiskās vakara aktivitātēs. Liels paldies jums, jauku vakaru visiem.
Paldies frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamā runās frakcijas stabilitātei deputāte Svetlana Čulkova. Lūdzu.
Paldies, es nerunāšu tik ilgi kā Zivtiņkungs. Jā, es vienkārši gribu pieminēt par to, ka šodien pie mums ciemos bija valsts kontrole. Jā, viņi, protams, mums pastāstīja, cik viss ir forši un labi, pat atskaita ļoti brīnišķīgas smukas, bildes, cipariņi, viss ir kārtība. Bet mēs ar to nepiekritam, un, protams, cilvēki arī ne. Tāpēc es aicinu jūs 27. Maijā, 2003. Tiekamies pie brīvības pieminekli uz Vislātvijas protestu. Paldies!
Paldies Svetlānai Čulkovai no frakcijas stabilitātei. Vārds frakcijas progresīvie deputātam Edmundam Cepurītim. Lūdzu.
Paldies par vārdu. Tiešām šī sēde sākās ar valsts kontrolas ziņojumu, un tai skaitā arī par vairākiem principiem, kas skar gan valdības darbu, gan kaut kādā mērā arī to, kā tiek pieņemt lēmumu Saeimā. Un varētu teikt, mums bija samērā daudz šajās divās sēdēs jautājumi ar vienbalsīgiem vai ļoti pārliecinošiem balsojumiem. Varbūt, ka tie, kas arī atšķīrās, bija tie, kas daļai sasaistās ar jautājumiem par to, kāda informācija mēs sakojam, kā mēs, kur mēs iegūstam faktus un cik uzticama ir tā informācija, uz kuras mēs balstām savus lēmumus. Domāju, daudz no šiem aspektiem parādījās arī valsts kontrolas ziņojumā saistībā ar politikas plānošanas dokumentiem, ar kuri īstenošanu mums joprojām nesokas un kas prasa kādas risinājumus. Bet šodien es varbūt uzsvēršu tādus jautājumus, kas saistījās, piemēram, ar alkoholisko dzērienu aprits likumu, lai arī pirmajā lasījumā tas tika atbalstīts, bija samērā daudz diskusiju par to, kas būtu labākie ceļi alkohola kopējā patēriņa samazināšanai Latvijā. Un es domāju, tas viens no labiem principiem, ko progresīvi vienmēr aizstāvēs gan šajā, gan citos likumos, ir pēc iespējas vairāk balstīties zinātnē, balstīties pārbaudītos un datos pamatotos lēmumos, tādā veidā arī novēršot kādas negatīvas sociālās sekas. Un otra no tēmām, kas jau parādījās iepriekšējo runātāju teiktajā, ir par to, kā labāk risināt vienlīdz un pat vēl sliktāk esošo vardarbības situāciju Latvijā. Tātad progresīvie arī šajā sēdē aizstāvēja to, ka viens no labākiem veidiem, kā to darīt tieši Saeimai, kā parlamentam, ir prasot ratificēt Stambulas konvenciju, ņemot vērā, ka tādā veidā mēs varam iegūt ekspertu atbalstu, starptautisku ekspertu atbalstu, tā ir arī konvencija, ko Latvija pati ir veidojusi kopā ar citām Eiropas padomas valstīm, un tas, protams, īpaši zīmīgi tagad, kad Latvija pārņem Eiropas padomas ministru padomes prezidentūru no Islandes, tādā mērā būtu ļoti svarīgi simboliski arī paust uzticību šai institūcijai, kas ilgstoši iestājas par cilvēku tiesībām un vairākiem šādiem jautājumiem. Diemžēl šis progresīvo priekšlikums neguva Saeimas vairākuma atbalstu, bet, protams, tas vienmēr ir jautājums, ko valdība ir atsevišķi risināt. Neguva arī atbalstu otrs priekšlikums, kas izteikti vardarbības risināšanu mēģinātu īstenot caur visiem citiem rīkiem, neatsaucoties nekādā veidā uz Stambulas konvenciju. Tā ka ceram, ka tomēr pierādījumos un ekspertu viedokļos balstītais ceļš šeit uzvarēs. Es domāju, ka kopumā šī sēde iezīmēja tādas vairākas no šīm pretrunām, kas, protams, Saeimā pastāv, un progresīvo viedoklis un aicinājums noteikti visām frakcijām ir tas, ka, lai mēs balstītos datos, mūsu lēmos, lai mēs balstītos zinātnē un ekspertu viedokļos, tam nevajadzētu būt politiskam jautājumam. Paldies.
Paldies Edmundam Cepurītim no frakcijas progresīvie. Nākamā runās frakcijas jaunā vienotība deputāte Agnese Krast. Lūdzu.
Labdien. Šobrīd lielas diskusijas sabiedrībā saistās ar gaidāmo valsts prezidenta ievēlēšanu. Maija beigās jaunās vienotības frakcija absolūtā vienprātībā izvirzījusi mūsuprāt spēcīgāko kandidātu ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, kurš pilnībā atbilst jau iepriekš mūsu paustajiem uzstādījumam, ka valsts prezidentam jābūt ar labu reputāciju, nelokām nostāju pret Krievijas agresiju Ukrainā un skaidru redzējumu par Latvijas Eiroatlantisko virzienu. Šajā laikā, kad netālu no mūsu valsts robežām notiek nežēlīgs karš ir mainīga starptautiskā vide, kā arī ņemot vērā, ka valsts prezidentam ir ļoti liela un būtiska loma ārpolitikā, ir svarīgi, ka valsts prezidents jau no pirmās dienas spētu pārstāvēt valsts starptautiski. Edgars Rinkēvičs ir starptautiski respektēts, viņš jau šobrīd runā ar pasaules līderiem līdzvērtīgā līmenī, un ja tiktu ievēlēts par valsts prezidentu, tas būtu labs signāls, un nozīmētu, ka Latvijas savu iesākto kursu ne tikai turpina, bet nostiprina. Šobrīd jaunā vienotība visu enerģiju veltīs tam, lai nodrošinātu mūsu kandidātam noteikto atbalstu Saeimā. Par citiem jautājumiem runājot, šobrīd aktuāla sabiedrībā diskusija par vardarbības novēršanu, tas atspoguļojas arī Saeimas darbā. Saeima pirmajā lasījumā ir apstiprinājusi grozījumus krimināla likumā un krimināla procesa likumā, kas paredz gan palielināt sodu sankcijas par ar vardarbību saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, mainot to kvalifikāciju no krimināla pārkāpumu uz mazāk smagu noziegumu, gan lai noteiktu, ka ar vardarbību saistīt krimināla procesa ir prioritāri, kā arī piedāvāt citu risinājumu. Šodien Saeimas sēdē tika arī diskutēts par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties ratificēt Stambulas konvenciju, Eiropas padomes konvenciju par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Jaunās vienotības vārdā jāizsaka nožēlu, ka šī konvencija kopš 2015. gada, kad tā tika parakstīta, joprojām Saeimā nav ratificēta. Tā, protams, nav un nebūs brīnuma nūjiņa, kuras vienā dienā liks vardarbībai izzust, taču tas ir būtisks priekšnosacījums, lai varētu veikt praktiskus pasākumus. Un nepārprotams Saeimas signāls, ka visaugstākajā līmenī mēs apliecinam, ka mūsu valstī vardarbība nav akceptējama, ka vardarbība ģimenē nav privāta lieta. Turklāt, jau arī 3 gadus mūsu rīcībā ir satversmes tiesas spriedums, kas pilnībā noraida dažādus mītus un dezinformāciju, ka Stambulas konvencijas normas neatbilst Latvijas pamatlikumam. Tomēr par konvencijai ietvertajām normām šādi mīti joprojām tiek replicēti un izplatīti. Diemžēl šis te rosinājums Saeimā šobrīd neguva atbalstu, taču, protams, ka mēs turpināsim pievērst uzmanību un strādāt pie tā, lai vardarbība tiktu apkarota un pie dažādiem uzlabojumiem gan normatīvajos aktos, gan attieksmē pret šo problēmu kopumā. Šobrīd tas arī viss. Līdz nākamajai reizei. Paldies!
Paldies Agnesei Krastai no frakcijas Jaunā vienotība. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nāk.